Ledelse er et fag. Det pointerer Helle Hedegaard Hein i sin bog Primadonna-ledelse. Primadonnaerne, det er Helle Hedegaard Heins betegnelse for højt specialiserede, kreative medarbejdere. Og at lede dem kræver både indsigt og forståelse. Primadonna-begrebet kan forstås både negativt og positivt, forklarer Helle Hedegaard Hein.
Altså man kan sige, at den negative betydning af ordet primadonna er jo den, som vi bedst kender i hverdagen. Ikke? Sådan en hysterisk, egocentreret, meget forfængelig person, som bliver endnu mere hysterisk, hvis vedkommende ikke får sin vilje. Det, jeg har opdaget gennem min forskning, det er, at dem, som omtales på den måde af deres kollegaer og deres ledere, meget ofte i virkeligheden er drevet noget andet. De er i virkeligheden drevet af et kald. De er drevet af et ønske om at gøre en forskel i en højere sags tjeneste. Og det vil sige, at det er en stærkt passioneret medarbejder, som i virkeligheden er udstyret med et meget stærkt moralsk kompas, som drejer sig om at tjene sagen. Og det, man jo så ofte ser, det er, at hvis de så for eksempel på forskellig vis bliver bedt om at, eller tvunget til at gå for meget på kompromis med den højeste standard, så ser de det som et svigt af den højere sag. Og så kan de nogle gange opføre sig så på en måde, så de bliver stemplet som barnlige, hysteriske, egocentrerede og ledelsesresistente. Så det er den der dobbelthed i primadonna-begrebet, jeg prøver at ramme, hvor jeg i virkeligheden prøver at gøre op med de myter og fordomme, der er, og så prøver at forklare, hvad er det i virkeligheden udspringet af de her stærke reaktioner fra primadonnaerne er, nemlig kaldet.
Og det betyder, at når du bruger ordet, så bruger du det altid positivt?
Ja, men det er klart, at det har jo en besværlig side, hvis man ser på det samarbejdsmæssigt og ledelsesmæssigt. Men min pointe er, at hvis man forstår primadonnaernes positive træk, så kan man også bedre håndtere der, hvor de som alle mulige andre typer er besværlige.
Så det vil sige, det er et spørgsmål om, at hvis man vil have forsiden af en medalje, er man nødt til også at tage bagsiden med?
Præcis.
Primadonnaen, det er kun en af de fire arketyper, som du arbejder med i din forskning. Så det er måske en meget god idé lige allerførst, hvis du meget kort vil skitere, hvad de tre andre arketyper er.
Ja. Den anden arketype, jeg har lavet, hedder præstationstripperen. Det er dem, som er drevet af at præstere på et højt niveau. Dem har jeg delt op i to, en ekstrovert og en introvert. De ekstroverte henter deres energi udefra. Det er konkurrencemennesker, de er stærkt ambitiøse, og typisk er de drevet af karriere. Og de får et kick af at præstere på et højt niveau, på betingelse af, at andre er enige med dem i, at det var en præstation på et højt niveau. Så de er afhængige af omgivelsernes anerkendelse for at holde deres drivkraft ved lige. De introverte, det er de klassiske nørder. Det er dem, der får et kick af at knække en faglig kompleks nød, og som kan være fuldstændig fordybet og opslugt af den, og i virkeligheden meget motiveret af det begreb, som flere og flere beskæftiger sig med, nemlig flow. Altså der, hvor man nærmest går i symbiose med arbejdsopgaven og glemmer alt andet omkring sig. Så er der pragmatikeren. Dem har vi flest af i Danmark. Det er dem, som gerne vil gøre et godt stykke arbejde. De er loyale, men de har også behov for, at nogen har defineret, hvad er et godt stykke arbejde. Det vil sige, at de har brug for nogle prædefinerede standarder, nogle vejledende, nogle retningslinjer, et eller andet, som fortæller dem, at når de har udført arbejde i overensstemmelse med den her standard, så er det per definition et godt arbejde. Og det, som i øvrigt også er vigtigt for dem, når de går på arbejde, det er det sociale fællesskab med kollegaerne. Det er de især drevet af i forhold til de to andre arketyper. Og så er der så den sidste arketype, lønmodtageren, som jeg sådan lidt provokerende, men det kræver en forklaring, siger, at de ser arbejder som den straf, de skal udstå for at få et kick i fritiden. Og det betyder, at de primært ser på, hvad får jeg for det, og hvor lidt kan jeg slippe afsted med at yde til gengæld. Så det er sådan de fire arketyper, meget kort fortalt.
Og når vi nu er ved lønmodtageren, så har du en case, og nu er det ikke nogen dyb hemmelighed, at du har arbejdet meget med medarbejdere ved Det Kongelige Teater. Ja. Du har en case, hvor du taler om frustrationsregression på teatret, og det handler netop om regression til at være lønmodtager. Hvad handler det om?
Da jeg var på Det Kongelige Teater, jeg har jo lavet feltstudier derinde i 4 år. Og da jeg var derinde, så var der en del medarbejdere, som jeg havde, hvad skal vi kalde det for, arketype bestemt eller diagnostiseret til at være lønmodtagere, når jeg bare observerede deres adfærd på teatret i dagligdagen. Men når jeg så satte mig ned og talte med dem om deres primære drivkræfter, så viste det sig i høj grad at være primadonnaer eller introverte præstationstrippere, jeg talte med. Og det betyder faktisk, at jeg opdagede, at der var en del medarbejdere, temmelig mange endda, på Det Kongelige Teater, som var primadonnaer eller introverte præstationstrippere, men som opførte sig som lønmodtagere. Og så begynder jeg at dykke ned i de klassiske motivationsteorier og falder over det her fantastiske begreb frustrationsregression. Og jeg plejer også at sige, at hvis man gerne vil vide, hvordan frustrationsregression føles, så skal man bare prøve at udtale ordet, fordi det er nogenlunde lige så frustrerende. Det er den følelse, det skaber, sådan en følelse af svigt og aggression og en dyb frustration, som man oplever, når man bliver forhindret i at få sit kick. Altså når arketyperne ikke trives på arbejdspladsen, så vil de ofte begynde at udvise en lønmodtager adfærd. Og det er simpelthen meget ofte en ubevidst psykologisk mekanisme, som betyder, at man forsøger at kompensere for det, man mangler, ved at kræve mere af det, som man kan få. Og det vil sige, så begynder man at fokusere på løntillæg, arbejdstiderne, frugtordning, hæve-sænke-skrivebord osv. osv. Og det betyder også, at når jeg talte om de fire arketyper før, så er det sådan, at primadonnaer, præstationsstriber og pragmatikere, det er noget, man sådan er. Man kan snakke om, der er sådan en grundnatur, der afhænger af ens personlighed. Man kan godt opføre sig som flere forskellige arketyper, men der er stadigvæk noget, der beskriver ens primære drivkraft. Men når vi taler om lønmodtageren, så har jeg faktisk ikke mødt nogen, der er lønmodtager af natur, hvis primære drivkraft er at sikre sig så mange som muligt goder og lave så lidt som muligt. Så i virkeligheden så er lønmodtagerkategorien, det er en adfærdskategori. Det er det, man rekredierer til, når man ikke får opfyldt sine primære behov, eller når man ikke får sine primære kick.
Din bog er nok i høj grad beregnet på, at ledere vil gøre klogt i at læse med, i hvert fald hvis man har en varieret medarbejderskare af folk med højt fagligt ambitionsniveau. Og der er i hvert fald en ting, som er farlig at gøre, læser jeg ud af din bog, og det har at gøre med frustration. Selvom medarbejderne er frustreret, så er det ikke altid, at man skal sætte standarden ned. Det er i hvert fald dårligt, eller det er i hvert fald uheldigt at gøre det, hvis man arbejder med kreative medarbejdere, som for eksempel altså på Det Kongelige Teater.
Ja, altså man kan sige, i det hele taget det, at skulle gå på kompromis med den højeste standard, er problematisk for langt de fleste af de her arketyper. Og det kan i sig selv være en kilde til frustrationsregression, hvis man aldrig føler, man når den højeste standard i det, man laver. Og det betyder også, at man som leder skal være lidt selektiv i forhold til, at man kan sige, at man kan ikke nå den højeste standard i alt, hvad man laver. Det er der sjældent økonomi til. Men som leder bliver man nødt til at pege på de steder, hvor det er muligt at nå den højeste standard. Og så kan man indgå en handel, kan man sige, med arketyperne om at sige, at hvis vi stræber efter den højeste standard der, så må I leve med, at vi ikke når den højeste standard her, fordi det er det, der er forudsætningen for driften. Og det samme, hvis en medarbejder er rekrederet til at opføre sig som lønmodtager, så skal man heller ikke forfalde til at sætte standarden ned. I virkeligheden handler det om, hvis det er en primadonna, der er rekrederet til lønmodtager, netop at sætte standarden op og sige, at det her det er vigtigt, at vi når den højeste standard, fordi der er en højere sag, som er afhængig af, at vi når den højeste standard.
Du har ikke kun arbejdet naturligvis ved Det Kongelige Teater, du har også været tilknyttet et hospital, et sygehus. Og der kan man også se højt specialiserede medarbejdere blive meget kreative, som du formulerer det, når det handler om at dekoble ledelsesbeslutninger, som på en eller anden måde står i vejen. Hvad handler det om der?
Jamen det handler jo primært om, at når medarbejderne ikke kan se, at forskellige ledelsestiltag giver mening, så gør de alle mulige krumspring for at undgå at lave det, som de i virkeligheden synes fjerner fokus fra det, der er det vigtige for dem. Primadonnaer for eksempel, de bliver meget kreative ud i dekoblingens mysterier, når de for eksempel bliver bedt om at tidsregistrere. Så glemmer de at tidsregistrere, eller de glemmer at udfylde rejsebilag. Eller der er simpelthen arbejdsopgaver, som de sylter. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at de så tænker, hvis lederen ikke forstår, at der er en højere sag, som er vigtig, jamen så må jeg selv prioritere de ledelsestiltag, som kommer oppefra og havner på medarbejderens skrivebord. Så der er de i virkeligheden ret selektive selv. Den ekstroverte præstationstripper er sjældent en, der dekobler sig meget, fordi for dem handler det om at være en succes i ledelsens øjne, så de gør som regel det, de har fået besked på. Men primadonnaerne og de introverte præstationstrippere, de vil altså som regel være rigtig gode dekoblere, i hvert fald meget kreative dekoblere, fordi det simpelthen handler om at skabe så meget som muligt tid og energi til det, som de synes er vigtigt, enten den højere sag eller den faglige nød, der skal knækkes.
En detalje, der overraskede mig en del, da jeg læste din bog, det var, at det ikke er altid, at ros virker. Det er jo ellers sådan lidt et princip, som en del managementbøger fremhæver, at lederen skal rose medarbejderne. Men det er altså ikke altid en god idé, kan jeg læse med til hos dig.
Nej. De ekstroverte præstationstripper og pragmatikerne, de kan generelt godt tåle ros. De introverte præstationstripper, de overhører det som regel. Det interesserer dem sådan set ikke, hvad andre synes om deres arbejde. Men for primadonnaerne, der kan det simpelthen virke direkte provokerende. Og det sker især i de tilfælde, hvor de bliver rost for noget, som de selv synes var en middelmådig standard. For Fordi så står de og kigger op og ned af den, som rosen kommer fra, og tænker, hvis det er der, du sætter din standard, så kan du ikke være et ledelsesmæssigt forbillede for mig. Og for primadonnaen er det simpelthen et spørgsmål om, at hvis de skal kvittere med deres følgeskab, når lederen udøver sit lederskab, så kræver det tillid. Det kræver tillid til, at de kan deponere deres sag, den højere sag, kaldet, i hænderne på lederen. Og hvis lederen roser det middelmådige, jamen så sidder man jo som primadonna og tænker, så kan jeg ikke deponere den højere sag her, fordi hvis det der, det er godt nok, så når vi aldrig nogensinde at gøre en væsentlig forskel i den højere sagstjeneste.
Teamsamarbejde er jo næsten blevet en nødvendighed i dag, og formodentlig også på mange kreative arbejdspladser, og mange kreative medarbejdere er også glade for at arbejde i teams. Det gælder videnskabelige medarbejdere, som er beskæftiget med forskning. Men det er ikke altid, det er en god idé. Det har du teorier om og tanker om.
Ja, altså der var for det første det, at de her forskellige arketyper jo får deres kick af forskellige ting, og derfor kan de komme til at spænde ben for hinanden i teamsamarbejde, fordi man simpelthen kommer til at stille sig hindrende i vejen for de andres kick. Men det er også et spørgsmål om, at de her arketyper har været deres unikke bidrag til sådan den proces, der handler om at gå fra problemløsning eller idégenerering videre over at implementere løsningen til at skabe nogle resultater. Så i virkeligheden er det også et spørgsmål om at sætte medarbejderne ind der, hvor de i virkeligheden er bedst i processen. Og det kan være meget svært at gøre det i et teamsamarbejde. Der er det i hvert fald vigtigt, at man er opmærksom på, at de forskellige arketyper skal indtage vidt forskellige roller, afhængig af, hvor man er i det her teamsamarbejde. Og så er der også nogle ting, som handler om vidensarbejdets karakter generelt. Det tror jeg, de fleste, der er beskæftiget med ikke rutinepræget arbejde, kender, at de bedste idéer får man, når man lader være med at arbejde. Når man går hjem fra arbejde, når man går og nipper roser hjemme i haven, eller spiller guitar, eller hvad man nu gør. Og det er altså svært at få ind i teamsamarbejdet. Man har brug for de der inkubationspauser, hvor tankeprocesserne kan fungere på en anden måde. Og hvis man bliver tvunget ind i teamsamarbejde, og i øvrigt bliver tvunget ind i en masse administrative arbejdsopgaver, så er der ikke tid til den idégenerering, der finder sted i inkubationspauserne. Så også af den grund kan det være en god idé at skabe en vis fleksibilitet og autonomi i arbejdet, sådan så at man kan arbejde sammen i teams, når det er påkrævet, eller arbejde individuelt. Og vi ved, altså det er forskningsmæssigt bevist i adskillige forsøg, at når man beder folk om at rapportere, hvor kreative de har været i løbet af en arbejdsdag, så er de mindst kreative de dage, hvor de har været tvunget ind i teamsamarbejde, og klart mest kreative de dage, hvor de har arbejdet individuelt, eller hvor de har arbejdet en til en med en bestemt kollega, som de har kunnet spare med.
Medarbejdere er altså til at dele ind i arketyper, og det er lederne også selv. Hvordan kan en leder administrere sin egen arketype?
Jeg vil sige, det er ret vigtigt at finde frem til sin egen arketype. Jeg kan ikke sige noget om, at der er en arketype, der er en bedre leder end andre arketyper. Men det, der meget ofte sker, det er, at man som leder kommer til at ophøje sin egen arketype som normalen. Og det kan for eksempel ske, når pragmatikere og de pragmatikere-ledere beslutter sig for, at man ikke må sende mails efter klokken 5, fordi så stresser man medarbejderne, der gerne vil opretholde en work-life-balance. Det er god ledelse af pragmatikere. Det er sindssygt dårlig ledelse af præstationstrippere og primadonnaer. Så som leder kan man godt komme til at ophøje sin egen arketype til den, som medarbejderne skal indordne sig under. Og det betyder altså, at man kan komme til at forfordele nogle af arketyperne, og så er der andre arketyper, som trives, og så er der nogen, som decideret mistrives. Og det er først, når lederen er bevidst om, hvilken arketype vedkommende selv er, at de i virkeligheden kan udøve et fornuftigt lederskab af alle arketyperne til sammen.
Du har til sidst et ganske kort afsnit, der hedder Ledelse er et fag. Det afsnit kunne som næsten lige så godt have stået som introduktion til hele bogen. Og der er måske mange, der vil sige, ja selvfølgelig. Men hvad er din pointe med at sige, at ledelse er et fag?
Det er, at mange ledere i virkeligheden går meget personligt til værks i deres lederskab. Altså hvis man ikke har en teoretisk værktøjskasse, nogle teorier, nogle redskaber, man kan bruge til at analysere med at have et halvt skridt afstand til det, man foretager sig, så kan man i virkeligheden tage lederskabet meget personligt. Og det er ikke, fordi lederskabet ikke må være personligt, fordi det er klart, at det skal være autentisk, så man skal også bruge sin person i lederskabet. Men det kan blive for personligt, forstået på den måde, at lederen kan tage medarbejdernes reaktioner meget personligt. Hvis medarbejdere begynder at gøre oprør mod nogle forskellige ledelsestiltag, så kan man tage sig det meget nær som leder. Og der er min pointe altså, at ledelse er et fag, man skal mestre. På linje med alle mulige andre fag, man skal kunne sine ledelsesteorier, sine ledelsesværktøjer, fordi de hjælper en til at forstå, hvad handler denne her situation om, og hvordan kan jeg handle effektivt som leder i denne her situation. Så når jeg taler om ledelse som fag, så er det selvfølgelig dels et spørgsmål om, at man skal kunne mestre faget, men det er også et spørgsmål om at skabe den der distance, det der halve skridts afstand, der gør, at man kan sætte sig ned og reflektere over, hvad handler det her om. Og det er i virkeligheden en væsentlig pointe i bogen, ikke? Det er, at et lederskab, hvor der ikke er tid til refleksion, det bliver meget hurtigt et mislykket lederskab.
Jeg talte med Helle Hedegaard Hahn, der har skrevet bogen Prima Donna Ledelse, der handler om hendes studier ude i felten på kreative arbejdspladser, ikke mindst på Det Kongelige Teater. Og bogen er udgivet af Gyldendal Business.